Pühas koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere kallid raadiokuulajad ja meil on hea meel täna jätkata paarisuhte teemalise saatega ühes koos. Minu nimi on Kaie Siim.
Mina olen Rain Siim. Ja meiega on täna siin saates ka külalised Allan ja Marge Randlep.
Tere!
Tere!
Võib-olla te räägiksite paari sõnaga endast?
Mina olen jah Marge ja me mõlemad töötame Keilas. Selles mõttes, et mis seob meid kogudusega, on siis koguduse töö ja mina olen siis Keila adventkoguduse pastor. Antud hetkel olen ka meie liidu adventistide kogudust Eesti liidu peretööjuht. Samuti olen ma ema. Kahe lapse ema ja võib-olla meie abielust nii palju, et oleme abielus olnud 10 aastat.
Ja, tere, mina olen Allan ja ma olen Marge abikaasa ja löön kaasa Keila koguduse töös. Tööl ma käin Tallinnas. On ka isa, pereteemad on hingelähedas. Nagu Marge juba ütles, et 10 aastat oleme koos olnud, et oluline teema.
Täna me tahame rääkida kõrvale hüppest ja abielu rikkumisest ja vaatame ka neid põhjuse siis, mis võivad viia truudusetuseni. kuidas siis ennast kaitsta ja mida saan ma teha selleks, et kaitsta ka oma abikaasat ja oma lähedasi, et kuidas ise truu olla. Et võib-olla alustuseks siis mõtestame lahti, et mida üldse me peame silmas kõrvale hüppe all.
Jah, kõrvale hüppeid ju, see on ju tänapäeval nii kasutatav sõna, et kõrval ja hüppe kahest sõnast kokku pandud, et see on kuskilt tee pealt siis paremale või vasemale või kuhugi pool hüppamine, mis on teist väljapool, nii et kui me räägime abielus olevatest inimestest, siis nende tee on käia koos igal tasandil ja kõrvale hüppe võikski nagu tähendada siis sellest teest väljapoole hüppamist, kõrval hüppe, aga mul on nagu niisugune tunne, et see kõrval hüppe nagu on saanud väga sellise kerglase natukene sõna endale, sellepärast, et seda on lihtsalt niivõrd palju. Nii et võib-olla pärast me tuleme mingi muu teema juurde ka, aga räägime abielurikkumisest, aga see kõrval hüppe on minu jaoks just kui midagi, mis on kergem kui abielurikkumine.
Ma mõtlesin ka selle teema käsitluse juures, kas kõrvale hüppe on sama, mis abielurikkumine või on ta mingi nii-öelda omaette käsitletav teema?
Piiblis ju ei ole sellist sõna nagu kõrval hüppe. Piiblis räägitakse abielurikkumisest ja abielurikkumine on seal üpris üheselt mõistetav. Räägitakse abieluvoodist, mida on võimalik siis ka rüvetada, aga Jeesus annab talle muidugi veel sügavama tähenduse, öeldes, et kui sa oma mõtetes juba vaatad teist sugupoolt, himustades oled sa rikkunud abielu. Nii et Jeesus annab talle palju sügavama tähenduse, kui pole tänapäeval meie seda tajume.
Sa enne tõid välja selle mõtte, et abielu on mehe ja naise liit mitmel tasandil. See hõlmab nii füüsilist tasandit, emotsionaalset, vaimset, et me oleme kokku liidetud, eks ole, läbi nende erinevate osade meie elus. Ja kui me räägime abielu rikkumisest, siis me kõik mõistame seda üheselt füüsilise sellise eraldumisena siis või nii-öelda siis kõrvale minekuna. Aga kui me siin ütlesime, et abielu on ka nii-öelda need emotsionaalne ja vaimne tasand kas see kõrvale hüpe võib tähendada ka siis nii-öelda minemist siis nii-öelda kõrvale kellegi teise juurde vaimsel tasandil ja oma abikaasast nii-öelda lahku liikumist.
Ja ma arvan küll, et mitte kaua aega tagasi lugesin raamatut Kõiges su kõrval ja seal on väga põnevalt välja toodud kaks lugu ühest mehest ja ühest naisest, kuidas mees komandeeringus olles joob ennast purju ja tal on ühe suhe prostituudiga ja siis on seal kõrval üks lugu naisterahvast, kes töötab, ei mäleta enam kus, aga ta töötab ja tal on üks väga sügav suhe meeskolleegiga 10 aastat järjest, ilma et nad oleksid jaganud sama voodit, et ilma et nad oleksid seksuaalsuhetes olnud ja raamatu autor ka esitab sellise küsimuse, et kas ühel tasandil me ütleme nii kindlalt, et toimus abielurikkumine, aga et kas me mitte ei peaks vaatama ka seda teist, seda naisepoolset sügavat suhet, mitte oma mehega siis, vaid oma kolleegiga, kui kõrval hüppena ja abielurikkumisena.
Et tõepoolest, eks ole, kui meil on kellegi teisega parem siis, ma ei tea, suhelda või kellegi õlal nutta või midagi muud, mis meid emotsionaalselt nii-öelda või sisemiselt väga seob tegelikult ja rohkem seob kui abikaasaga, siis ju need, ütleme, me räägime nüüd abikaasade suhe, sellest ju tegelikult ju kasvab lahku, selles punktis vähemalt, eks ole. Ja nüüd ongi, et kas see on nii-öelda koht või põhjus muretsemiseks, et või on see nagu okei, et okei, sul on see sõbranna seal töö juures, et ja mis siis? Kas see võib olla ohukoht? Või mis on nii-öelda selles halba, nii-öelda me räägime siis nii-öelda paari suhte puhul, et kui keegi teine pakub midagi seal nii-öelda juurde ja rohkem kui oma abikaasa, ka see suhe olla saab?
Inimesi liidab igasugune koos tegemine. Olgu see töö juures millegi tegemine, olgu see koguduses millegi tegemine, vabatahtlikuna kuskil täiesti X olukorras millegi koos tegemine, see hakkab kohe liitma. Ja ma arvan, et on hea, kui me oleme sellest teadlikud, et mida iganes me koos teeme, see meid liidab. Ja abielu inimestena ma kujutan ette, et see peaks olema selline jah, teadmise koht, et kui mul tekib selline mingi puudujääk oma abielus ja samal ajal mul tekib selline olukord kuskil kolleegidega või mingi seltskonnas, kus just kui see koht saab täidetud kellegi poolt, kes on vastas sugupoolne, siis jah, ma arvan, et me peaksime olema valvel.
Et kuigi tegemist ei ole abielu rikkumisega, selles mõttes, et ei ole, ei peas, eks ole, neid, noh, nii-öelda siis seksuaalsed mõtteid ega ka pole mindud seksuaalsete nii-öelda tegudeni, et ameti on see koht, kus nii-öelda siis inimesed, noh, abikaasad siis kasvavad üksteisest lahku ja tegelikult see on nii-öelda ju abielu terviklikkuse ja sellel mõttes, mida Jumal on tahtnud luua, see on tegelikult ohtlik.
Jah, sest noh, päev ju koosneb ikkagi 24 tunnist. Ja sa ise valid, kuhu sa oma kõneminutid ja suhtlemise emotsionaalsuse ajad paned, on ju, et kui sa ikkagi teatud aja oled ühe inimesega samal ajal mitte olles kodus, siis sa kasvad kokku sellega, kellega sa oled.
No tänapäeval on hästi levinud see põhjendus, et me kasvasime lahku. Et seda siis lahku kasvamine ju käibki, et suheldakse kellegi teisega, jagatakse oma emotsioone kellegi teisega, oma lähedust kellegi teisega, oma mõtteid ja tundeid ja ühel hetkel ongi see hetk, kus pole enam midagi ühist selle inimesega, kelle kõrval see elab tegelikult.
Kas see ei ole elus teatavas mõttes nagu paratamatu, et eluteel sa kohtad inimesi, kellega sul on ühes või teises osas mingi parem klapp? Et sa tunnetad, et selle inimesega lihtsalt see vaimne tasand näiteks nagu sujub väga hästi ja ütleme, et sa tunnetad, et see on isegi parem kui sinu praegusel abikaasal, eks ole, ja sa saad teatud asju temale nagu väljendada. Et mis sellises olukorras nagu võiks ette võtta, et takistada sellel asjal siis arenemast siis kõrvalhüppeni või abielu rikkumiseni kõige halvemal juhul?
Jah, see on väga hea küsimus. Ja on ju igasuguseid meetodeid selleks välja mõeldud, alates sellest, et väga hästi läbisaavaid kolleege ei soovitata sõita komandeeringusse või kuhugi lähetusse koos istudes ja ma olen kuulnud, et mõningad vaimulikud organisatsioonid niivisi teevad ja soovitavad ja et on hotellituad eraldi, selles mõttes, et eraldi hotellides lausa, et ei tekiks selliseid, et noh, kui koolitus seal läbi, midagi pole teha, üksind oled võõran maal ja oma maa inimesega ja siis lähed kuhugi jalutama ja tekib side, mis võiks nagu ei peaks tekima. Aga kristlastena ma arvan, on tark ja mõistlik arvatavasti otsida seltskonda sellistes olukordades. Et isegi kui sa ei ole inimesena selline, kes võib-olla välismaal olles kangesti tahad välismaalastega suhelda, siis teades kohta ikkagi otsida seltskonda rohkem kui sina ja võib-olla vastas sugupool kahekesi jäämas ja olla seltskonnaga, olla avalikus kohas, olla nähtavar, vältida olukordi, kus sa oled teise sugupoolega kahekesi.
Et üks mõte mul on võib-olla ka see, et olla kodus oma abikaasaga juba alguses nii-öelda selles mõttes avatud. Et noh, ütleme, kui noh, me räägime töökaaslastest, et kes need inimesed seal töö juures on ja kuidas ma nagu tööpäeva jooksul nendega suhtlen, et kui see suhe on oma vahel nii-öelda avatud, siis jah, ja seal ei ole neid varjatud nurkasid, siis ka nii-öelda on sul võib-olla kergem noh, nii-öelda ka seda töökaaslastega suhet normaalselt edasi viia ja sa tead, et see on avatud ja võib-olla ei teki ka nii palju ahvatlusi või siukseid nagu libisemisi seal.
No tegelikult igasuguse libisemise vastu on ju kõige tugevamaks ravimiks ikkagi tugev suhe su enda abikaasaga, et kui juba ära tajud, et sul üldse tekib ahvatlusi või ahvatlus või et siis nagu võib-olla tasubki mõelda, et miks ma tunnen neid tundeid, võib-olla mida ma kunagi tundsin oma abikaasa suhtes või mida ma tahaksin tunda oma abikaasa suhtes, miks on need kerged tekkima kuskil mujal, et kas siis pöörata millelegi tähelepanu või minu pärast kas võin minna nõustamisele ja panustada mõnele koolitusele, peretöö koolitusele, eks ole. Et vaadata ja arendada seda oma suhet ka ja rääkida. Rääkimine on see võti, et rääkida ka sellest tundest või sellest mõttest, mis sa oled tunnud kellegi teise suhtes võib-olla, kes ei ole sinu abikaasa, et ma võin küll tunnistada inimene, nagu ma olen, et kristlasena olles on mul selliseid mõtteid olnud ja tundeid olnud ja ma tahan väga tänada oma abikaasa ka otse-eetris selles mõttes, et ta on väga rahumeelselt kuulanud ja olnud väga heaks palvetajaks. Et loomulikult mõtted tulevad, mõtted lähevad, aga kui palju me pesa millelgi laseme oma peas punuda, et see on kuskil juba meie valikud.
Jah, see on hea, kui sa saad oma abikaasaga neid asju jagada ja rääkida nendest teemadest, aga alati igas suhtes ei ole võimalik ja võib-olla mida nagu sellistes olukordades teha, et kui sa ei saa oma abikaasale kõigest rääkida.
Jah, see on tõesti raske ja võib-olla juba siis, see ongi võib-olla mingi märk sellest, et kui sul on nagu tekkinud selline olukord, et sa ei saa abikaasaga kõigest rääkida, siis nagu see ju tegelikult ongi teeks, et sa hakkad kellegi teisega rääkima. Et võib-olla tõesti proovida ja paluda Jumalalt armu ja tarkust siis sellel ajal nagu parendada oma suhet. Ja see on kokku kasvamise protsess ja kõik sellised asjad, et jõutaks sinna tasandile, et ma tunnen sellist kindlust, et ma võin rääkida abikaasaga tegelikult kõigest.
Kui nendest kõrvalüppe ohtudest rääkida, et siis üks minu arust suhteliselt levinud müüt, millega inimesed elavad, on see, et kuskil seal on see üks ja õige minu jaoks ja selle nimel elatakse ja oodatakse ja otsitakse ja kui siis see armumine ja abielu nagu jõutakse sinna, et siis sa oled seal ühe ja õige leidnud ja kõik on väga õnnelik ja emotsioon on laes ja koos on väga tore olla. Et kui siis sa kohtad veel oma eluteel mõnda ka nagu toredat ja vaimukat ja intelligentset inimest, et siis võib nagu jaladalt ära lüüa ootamatult, et tups, et ma oma arvates nagu leidsin selle ühe ja õige ja ülejäänud on hall mass, et võibolla nagu tasub kohe alguses arvestada sellega, et maailm on igasuguseid inimesi täis ja no, et võib ka olla rohkem kui üks inimene, kellega mul võib-olla nagu väga tore koos olla. Et lihtsalt ühel hetkel tuleb teha nii-öelda valik ja jääda ühe juurde pidama. Ja ollagi nagu valmis selleks, et kõige parem kaitse on see, et noh, nii-öelda vältida teatud ohtlike olukordi. Et üks väga hea on kaitse on sama seltskond on ju või noh, kainus, miks mitte, et tihti nii-öelda alkoholi abil nii-öelda lähevad või mingis võõras keskkonnas, et kui nii kui me siit Eestimaa pealt tolmu jalgadelt põhime, siis tundub, et inimesed ümberingi räägivad võõrast keelt, keegi mind ei tunne, väga selline anonüümne tunne tekib ja kõik on võimalik ja kõik on lubatud, et keegi nii kui nii midagi teada ei saa. Et võib-olla sellised olukordi, siis see, noh, ütleme, kui sa oled seltskonnas kellega kõiges sulle meeldib, võib-olla vältida.
Jah, ja see on ju, kuidas keegi nagu suhetesse ka siseneb, et inimesed on väga erinevalt, sa mainisid, on ju. Et ülejäänud tundub nagu halm asja, siis oma abikaasa või see, kellega sa otsustad abielluda, on siis see lillekene aasal. Aga küllap on inimesi ka väga erinevaid, eks ole. Mõned inimesed sisenevadki teadmisega, et tegelikult maailmas on väga palju ilusaid ja toredaid ja armsaid inimesi, aga ma otsustan oma elu jagada just selle inimesega ja ma kujutan et nendel inimestel on mingis mõttes oht kõrvale hüpeteks väiksem. Just nimelt, et see šokkab ära, et oi, et tuli üks armumine veel, üks armastus veel, mida ma arvasin, et on üks ainukene kunagi ainult.
Mina muidugi küll oma abikaasasse armudes mõtlesin, et ta on maailma kõige parem ja ma mõtlen seda siia maani. Ja nii nagu tegelikult siin juba natuke jutlus ka välja tuli, et see väga palju on meie mõtetes, keda me enda jaoks nagu väärtustame ja mis mõtteid me temast ka mõtleme. Ja mina näiteks tihti peale mõtlen tagasi nendele esimestele kohtingutele ja nendele päevadele ja mis mulle tema juures meeldis ja mida ma talle ütlesin armsasti, et see, mis mulle meeldib tema juures. Ja siis ma küsin, et aga tegelikult on ta ju see sama inimene, kellesse ma tundsin kõiki neid ilusaid tundeid ja kõiki neid ilusaid väljendusi tegin ja et ma vaatan oma abikaasat täna tegelikult noh, sama pilguga võib tulla muidugi rutiin, et ta on ju see, kes mul seal köögis süüa teeb ja pesu peseb ja noh, võib tekkida ja tulla see siuke igapäevane asi, eks ole. Aga mina nii-öelda olen ise ennast oma peas veeretanud ajast tagasi ja see isegi see soe armumise tunne jälle käib seest läbi ja mõtlen, et ta on ju see tüdruk, keda ma nii väga tahtsin tunne õppida. Et see, kui sa oma sees nii-öelda ennast noh, saad tagasi sinna panna ja nii-öelda algpõhjuse juurde minna, miks sa selle inimese omale tegelikult naiseks või siis meheks võtsid, et see nii palju toetab seda ühist suhet ja kõike, mida koos tehakse ja ka kaitseb seda siis, et kõrvalt midagi ei tule.
Jah, seda ikka soovitatakse, et minna minevikku ja esimestesse kohtingutesse ja meenutada neid kauneid aegoga. Aga mina tahaks nagu julgustada kõiki ja oma abielus nagu mõtlen ka selle peale, et noh, mida lähemad need kogemused on, mida tagasi mõelda, seda paremeks ole, et mulle väga meeldivad tunnistuskoosolekud ka kirikutes, kus räägitakse oma pöördumislugusid, mis oli 10-15 aastat tagasi, eks ole, aga mulle väga meeldivad ka need tunnistuskoosolekud, kus räägitakse, et eilne päev oli väga ilus või et möödunud nädal oli ilus, et oli palju ilusam kui 10 aastat tagasi, et see pidev kasvamine nagu käiks, et ma arvan, et suhtes on ka oluline nagu hoida neid värskeid mälestusi lihtsalt ka sellena, et see oli see hetk, kus ma nägin oma abikaasat nagu täitsa teises valguses ja kus ma olen talle niivõrd tänulik mitte selle üle, et ta on minu abikaasa, vaid sellepärast, et ta on inimene minu kõrval. Inimene, kes armastab Jumalat, inimene, kes on valmis andestama ja inimene, kes armastab kas või lapsi, eks ole, armastab meie lapsi, armastab mind, armastab seda kodu, kõike neid asju.
Mind lõpuks
aga nüüd meie teemas edasi minnes, et kust saavad alguse siis nii-öelda need kõrvalhüpped ja ka see, mis siis lõpuks abielu rikkumiseni juhib, et üks suur põhjus kahtlemata on himu, mis inimestes tekib, kui nad kohtavad või näevad kedagi siis veel ilusamat või veel huvitavamat ja noh, muidugi neid põhjuseid võib olla väga mitmeid ja noh, kes see siis täpselt teabki, kust kohast kellegi just see midagi pihta hakkas, aga selle asja nii-öelda koonnimi himu on ikkagi üks suuri põhjuseid ju selleks.
Jah, igal kõrval hüppel või abielu rikkumisel on oma lugu ja olles töötanud vanglas ja olles kuulnud väga palju erinevaid lugusi sellest, miks ma olen siin, siis ma tean, et alati eelneb sellele miski, olgu selleks siis lapsepõlv või kasvatus või mingid olukorrad, mis on selleni viinud ja tegelikult iga abielu rikkumine. Sellele eelneb samamoodi lugu ja noh, täna ka, kui me siin räägime nendest põhjustest, need on nagu kõik sellised tühimikud või kohad, mis loovad soodsad võimalused kõrvalhüppeks, mis isenesest võivad olla kõrvalhüppeks, aga mis loovad ka soodsa olukorra selleks. Ja himu on jah. Kahtlemata üks asi, mida vist paljud naised viskavad meestele nina peale.
Nii räägitakse jah, et meeste puhul on see himu nagu võibolla üks peamisi põhjusi abielu rikkumiseks. Aga ma arvan, et ka naised himustavad või neile võib see saada komistuskiviks.
Jah. Et selge see, et naistel on ka silmad peas ja kuigi naised tihti peale ei ole niivõrd julged väljendamaks oma võibolla tundeid mehe suhtes või teisele poole suhtes, siis kahtlemata on väga palju ilusaid mehi, on väga seksikaid mehi ja ma arvan, et ükski naine ei ole selles osas ka kaitstud.
Tega ka Jeesus ilmaisata ei olnud, et silm on ihulamp või midagi sellist. Et ma ise olen mõelnud, et tänapäeva selles popkultuuri ühiskonnas on, kui sa päris vaeg nägi ja ei ole tugev, et siis on päris raske tegelikult niimoodi tänavatel üldse ringi liikuda, et sükkast, no seda, mis silmas sisse tuleb ja mingid himu tekitab, et seda on ikka nagu hästi palju, et kogu see meede ja reklaam ja kõik on nii selle himu tekitamise peale üles ehitatud. Ja noh, sellest kõltse rääkima, et kuidas reklaamis naise ihu kasutatakse ja nii edasi, et see on oma ette teema, et vahest küll nagu mõtled, et võtaks prillid eest ära ja käiks niimoodi nina maas, et saaks oma mõtteid rahulikult mõelda.
Ja himu võib ju vaadata nii positiivse kui negatiivse, et meie ma saan aru täna väga sellest abielusisesest himust ei räägi, mis ongi jumalast antud seksuaal tung ja soov olla väga lähedases kontaktis oma abikaasaga, aga himu jah, mis kuidas ka piibel seda defineerib, on just nagu võõra naise või mehe vaatamine sellisel moel, et sa tahad, et oleks sinu oma, nagu kümnes käsk seda ütleb.
Himu puhul tooks võibolla sellise asja välja, et ma kuskilt olen lugenud, et kohati sellist armukese pidamist või kellegi himustamist nii-öelda on põhjendatud või reklaamitud sellega, et noh, et see toob sinu enda suhtesse nagu sära ja uudsust ja et sa vaatad ka oma abikaasat pärast nagu kuidagi värskema pilguga ja et ma arvan, et see on väga ekslik lähenemine, et see pigem ikkagi lõhub sinu enda suhet abikaasaga.
Et jah, et küsi enda käest, et mis poole pealt näiteks selline käitumine ehitaks teie suhet? Et mis moodi või mida ta juurde annab, et tegelikult no, jällegi kui me rääkisime, et üks paari suhe on väga mitmel tasandil kahe inimese liit ja ühendus. Ehk siis noh, nii-öelda selle nii-öelda teema juures vist nii-öelda selle, et noh, et kas siis nagu mingi kõrvale hüpe või himu peaks midagi nagu kaasa aitama, et millist nii-öelda osada siis nagu tegelikult parandab. Kui tegelikult vastupidi, sa ju lähed just kellegi nii-öelda teise poole hoiad ja just oma abikaasast ju eemale.
Et kui võtta nagu talupaja mõistusega, et kui sa lähed restorani, et mis juhul sul rohkem silm särab, et kas sa lähed sinna täiskõhuga või tühjakõhuga, et kui sa oled enne kõhu täis sõinud ja lähed restorani, siis ma arvan, et sa võtad ükskõiksemalt seda, mis sulle pakutakse seal, kui et see on sul ainus võimalus kõht täis süüa. et kui keegi hakkab rääkima, et mine täis kõhuga restorani, et sul on palju mõnusam ja sa tahad nagu palju rohkem seal süüa, et siis ma küll nagu mõtleks, et see vist ei ole päris loogiline.
Ühes koos.
Himu teemaga kaasas käib minu arust ka üks selline asi, mida võib siis klassifitseerida sund mõteteks. Ehk me oleme mingisuguses nii-öelda mõtteahelas sees ja see inimene või see olukord või midagi, mis meile pidevalt nagu peale tuleb ja justkui lase meist lahti ja me tahame justkui meile endalegi arusaamatul põhjusel kas siis sinna tagasi minna või ei pääse nagu välja sellest.
Ja sa enne mainisid mitut tasandit. Tegelikult himu tasand on nagu see tasand, mis keskendub ju tegelikult inimese välisusele, sellel välisel olemisel, eks ole. Et kui me räägime nagu abielu sisesest heas mõttes nüüd himust või seksuaaltungist, et siis ideaalis, nii nagu targad raamatud räägivad ja kuidas kellelgi kogemusik on, et on ikkagi selle kolme tasandi, selle füüsilise, emotsionaalse ja vaimse tasandi sidusus. Et sa ei lähene lihtsalt ühele küljele oma abielus, teeme selle ära, eks ole, veedame öö, eks ole, või midagi sellist, et see on ikkagi nagu jõudmine sellest lähedusest seksuaalsuseni, eks ole. Et kui me räägime nüüd abielu välisest suhtest või kõrvalhüpetest, siis tegelikult see keskendub, eriti kui me räägime ühe öö suhetest, sellele ühele küljele ainult, mis on see füüsiline külg. Ja tegelikult see alahindab seda suhet, milleks Jumal on loonud mehe ja naise kõigi nende tasanditega.
Et jah, ja võib-olla isegi, ütleme vähe sellest, et ta alahindab, ta tegelikult ka hävitab ja ruineerib seda teist poolt, mis siis inimeses tegelikult, nagu sa ütlesid, Jumal on loonud, et seda emotsionaalset lähedust ja ka vaimset lähedust, eks ole, mis tegelikult nii palju täidab ja ühendab inimesi. Ja tõesti, kui see keskendumine on ainult sellele füüsilisele, siis tegelikult inimese enda hinges jääb midagi nagu tühjaks ja ruineerib seda.
Ja ma kujutan ette, et on nagu võimalik tunda ennast väga asjana, kui see suhe puudutab ainult seda füüsist, et kui puudub igasugune kõnelemine seal juures või kui puudub igasugune ühine kogemus, et see on midagi, mis ei ole jumalast, ma arvan. Ja?
Ei teadnudki, kuidas sind armastan, kuid mulle näis sa oled kõik. Küll taipasin alles, kui lahkusin, jääda sõnda ei või. Vaid sulle kuulub mu süda, mul selgeks saanud on see. Vaid sulle kuulub mu süda, taas viigub kokku me teen, öösel uneta olles, meelde tuleb su hääl, kõik su kirjad on alles, neis hoian mälestust veel. Vaid sulle kuulub mu süda, kas vahel meenutad mind, vaid sulle kuulub mu süda, ei suuda jätta ma sind, kui mul oleksid tiivad, lendaks su juurde siis ma, sest sulle kuulub mu süda ja muuta seda ei saa.
Saates on Kaie ja Rain Siim ning Marge ja Allan Randlep ning me räägime tänases saates kõrvale hüppest ja abielu rikkumisest. Et kui me vaatame veel neid põhjuseid, miks inimesed siis sellistele kõrvale hüppe või abielu rikkumise teele lähevad, et on ju veel on põhjuseid, et inimesed tunnevad ka ennast üksinda. Et mis oleks nagu lahendus, kui ja kahjuks inimesed ju tihti peale tunnevad ja on kas siis lahku kasvanud, nagu sa Allan kõige alguses nagu välja tõid, või nendel ei ole enam abielu jooksul sellist nagu tunnet, et nad on nagu koos, nad küll on nagu samas majas elavad, aga ometi inimesed võivad tunda ennast üksinda. Ja see võib olla ka päris ju nii-öelda viljakas pind, kust keegi teine saab meile pakkuda seda lohutust või kaastunnet ja on ka koht, kus keegi saab meile nii-öelda ju suhtesse vahele pugeda.
Kui me üksindusest räägime, siis on üks ole füüsiline üksindus ja psühholoogiline üksindus. Ja füüsiline üksindus on siis selline vast, et kui siis teine pool on nagu näiteks kuskil kaugel tööl ära pikemat aega. Ja selline emotsionaalne või psühholoogiline üksindus on, võib tekida ka väga väikeses korteris või ühisel elamispinnal, kus inimesed ei ole lihtsalt ühel lainel. Inimesed elavad just kui koos, aga sul ei ole ja jagada kellegiga oma mõtteid, tundeid, emotsioone, väärtusi, vajadusi ja sa tunned ennast rahvast täis toas üksinda. Ja mõlemad olukorrad on ohtlikud.
Kus see lahendus on või mis peaks tegema siis sellisel juhul, kui elate küll koos, aga tunned end üksikuna?
Jah. Kõik ju algab ikkagi jälle kommunikatsioonist, et ükskõik millisest põhjusest me ka täna jõuame rääkida või räägime, et sealt peab kuskilt ots lahti tulema, eks ole. Kuna on tegemist abieluga, siis on tegemist kahe inimesega tavaliselt ja tavaliselt siis üks pool, kas siis väldib midagi või ei rahulda teist mingis mõttes ja teine pool tajub seda vajadust rohkem võibolla või et ikkagi Jumal antku armu ja julgust ja mida kõike, et tehtakse otslaht ja ütleks, et kallis kaasa, et tegelikult ma tunnen ennast väga üksikuna, ma saan aru, meil on kõik moodsad videotehnoloogia ja vahendid, eks ole siin olemas, aga ma olen üksinda, ma tunnen ennast üksinda ja Jumal olgu armuline teisele poolele, kes sellel hetkel ehk siis oskab mõista ja ütelda, et miks sa nii tunned, kas ma olen annud selleks põhjust ja et sealt hakkaks hargnema, et kas on midagi, mida me saaksime koos ette võtta, kas me tahame midagi koos ette võtta ja kui sealt muidugi tulevad vastused, et ei tahetagi koos enam edasi võtta, siis on ju siis on juba sügavam probleemid.
Kui tõesti on selline olukord, et kus üks pool tahab, aga teine ei taha, et siis me kristlastena teame tegelikult, et ka Jumal ise saab meile olla parimaks sõbraks ja väga lähedaseks isikuks meie kõrvale, tema saab trööstida ja võtta ka üksinduse ära, et paljud leseks jäänud inimesed on ka seda tunnistanud, kus nad ei tunne üksindust koos Jumalaga, et kus Jumal on neile kõige lähedasem sõber.
Jah, me rääkisime siin, et see himu on meeste puhul üks levinumaid põhjuseid ja üksindus naiste puhul, aga et minul enda elust on selline kogemus, et varasemast perioodist, kui ma käisin Tartust Tallinnasse tööl, et 4 päeva olin Tallinnasse ja siis 3 päeva Tartus pere juures ja kuskil peale poolt aastat niimoodi perest suhteliselt eemal olles ma järsku tajusin, et inimesed, kes muidu ei olnud üldse atraktiivsed, nii-öelda muutusid järsku väga atraktiivseks ja ma väga olin suhtlemishaldis ja järsku nagu tundsin, et mis toimub, et ma vist tunnen puudust millestki. Mis selle vastu aitab, ma arvan, et ikkagi jah, see suhtlemine ja kokkusaamine siis, et mina sellel hetkel nagu tajusin ära, et nüüd on nagu piir, et tuleb pere Tallinnasse järgi kolida, et see sõikune visiitabielu nagu ei toimist.
Nüüd, kui üks pool tunneb üksindust, siis teine pool võib tunda ka tüdimust, et võibolla ei tahetagi teine teisega koos olla. Ja jäätaksegi siis teine abikaasa nii-öelda üksinda. Et ka tüdimus võib olla ju üks neid põhjuseid, miks inimesed siis abielu suhtes hakkavad otsima midagi muud ja ergutavat.
Ja tüdimus on vist rohkem seotud siis selle inimese endaga, kes tunneb seda tüdimust, on ju. Et tal on kas igav kuskil või tal on kuidagi, ta on väsinud millestki, teda ei rahulda töö või ta on närvis selle tõttu, et teda võibolla ei edutatud või teda ei rahulda palk ja teda ei rahulda enam vanad hobid ja see tüdimus nagu kandub üle nagu perre ka väga tugevalt tihti peale ja jällegi tarkust naisele või mehele, kes tunneb ka ära, et tema teine pool on tüdinud tegelikult olla piisavalt aus ja ütelda, et kas me saame mingid muutusi võib-olla teha.
Tegelikult see tüdimus võib olla ka mõne haiguse tundemärk ja võib-olla ka stressi või depressiooni tundemärk, et siis võiks selle, nende põhjustega tegeleda ja abi otsida, et need põhjused likvideerida ja sest stressist nagu tahti saada.
Et jällegi see avatud suhtlemine, eks ole, et ja kõik abielu probleemide algus on suhtlemisprobleemides. Et inimesed ei ole üksteisega nii-öelda siis sellises lähedases osaduses ja suhtlemises. Et nii palju asju saaks tegelikult ütleme ennetada, kui me üksteisega nagu oleme oma kõiges suhtlemises ka avatud ja lähedased.
Jah, aga ei teagi, kumb seal ennem on, kas see suhtlemine või armastus või suhtlemine, ta on kõik nii oma vahel nii seotud, et kui me räägime siin tüdimusest ja selle leevendamisest, siis samasti me võime rääkida ka armastuse puudumisest. Ja aegajalt nagu abikaasad üksteisele otsa vaataksid ja tunnistaksid, et tegelikult mul ongi armastusest vajaka. Olengi patune inimene ja mul on vajaka armastusest ja ma vajan Jumalat nii kõvasti, et ma tahan mitte olla tüdinud. Või et ma tahan olla sära, ma tahan olla oma abikaasa jaoks isegi siis, kui mul ei ole jõudu.
Ja tüdimust võib tekitada ka abikaasa poolt tulev kriitika, et sulle kogu aeg käiakse ajudele nii-öelda kodus mingi asja poolt ja sa lihtsalt otsid lõpuks seda väljapääsu või põgenemist ja oled tüdin kõigest sellest ja seda mingisugust nagu head või nii-öelda erutavat minnakse siis otsima väljast poolt, et ma usun, et see on ka see koht, kus me abikaasadena saame teineteist kaitsta, et me ei ole kriitilised, me oleme, kui me ka midagi nagu teeme, siis me püüame nagu teist aidata positiivse nii-öelda konstruktiivse kriitikaga võib-olla.
Positiivne kriitika on hästi oluline ja üldse kriitika tegemisel ma arvan, et on hea, kui me jälle peame meeles, et me ei ole lihtsalt abielus oma naise või oma mehega, vaid me oleme abielus inimesega, kes on meil antud kui Jumala kingitus ja see vast aitab ka meil võtta seda kriitikat positiivsemana. Ja nüüd, kui me oleme rääkinud ka üksindusest ja himust ja tüdimusest, siis selle kohta on piiblis üks väga ilus tekst, 1. Korintose 10.13, mis võtab kokku tegelikult need kolm omadust kiusatustena. Ja Paulus ütleb nii, senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.
Ja et eks Jumalas tegelikult ongi kõik need lahendused, et me vaatame, lahkame seda olukorda ja seda teemat siin mitme nurgalt, et mis on need tõesti need inimlikud nii-öelda siis nagu tõuke jõud või põhjused selles olukorras, aga tegelikult meie lahendused on alati peidus Jumalas. Ja mul tuli seda teemat nii-öelda läbi mõeldes ka üks mõte või paraleel meie suhtes Jumalaga ja meie suhtes abikaasaga. Et me puutume elus ju kokku mitmete olukordadega ja meil võib tekkida need kiusatusi siis pattu teha. Ja no patt ei ole lihtsalt ju mingi asi, mis juhuslikult Jumalale ei meeldi, vaid Jumal näeb, et see on meid ja meie suhteid hävitavad mõtted ja ka teod. Ja see, et meid need kiusatused ründavad ja see ei ole midagi enneolematut, nagu sa Marge just lugesid selle piiblikoha, et meil tuleb ette ja Jumal tegelikult ka kaitseb meid selle eest, et meid ei lasta kiusata suurema kiusatusega, kui me oleme võimelised kandma. Ja meid kõiki ahvatatakse ja rünnutakse kõige nõrgema koha pealt. Et eks vana tühi teab, mis kohad nad on, kus kohalt ja millised nuppe nagu vajutada. Et kelle jaoks on see raha, mõne jaoks on alkohol või mõnuained, kelle jaoks on see naised või mehed. Ja et kuidas siis jääda püsima kiusatustes ja kuidas ennetada nende kiusatuste tekkimist? Piiblist võime lugeda, et Jumal otsib osadust oma lastega ja kuidas ta tegelikult igatseb neid kaitsta, kuidas ta tahab neid õnnistada. Ja probleem Jumala lastel peitub selles, et nad on leidnud endale tihti peale kõike muud huvitavat, mida siis teha, kust nii-öelda leida oma õnne või lahendusi. Ja tegelikult selle põhjuseks on see, et nende oma osadus või ühendus Jumalaga on jäänud nõrgaks. Et kas see ei ole tegelikult tuttav pilt, mida me loeme piiblist ja mida me näeme ka tegelikult meie eludes tänapäeval?
jah , kui me vaatame kas või abielu rikkumise käsku , eks ole , siis see on see lõpupool . ka 10 käsku algavad Jumala austamisest ja armastamisest ja ma arvan , et Jumal on täiesti teadlikult need käsud pannud niipidi .
et me kohtume kiusatusega ja me hakkame seda nagu jõuga alla suruma . me teame , et see on paha ja siis samas on see natukene võib-olla magus ka , noh , muidu ta ju meid ei ahvataks , kui selles poleks seda tõmmet . ja me suudamegi mingi aja nüüd sellele kiusatusele vastu seista , aga ühel hetkel lõpuks tuleb ikkagi see nõrkuse hetk ja me langeme alati . me ei suuda pattu ise ära võita . ometi on Jumal meile tõotanud , et koos temaga me suudame . ja nüüd keskendudes patule ja selle võitmisele , tegelikult me jääme kaotajaks . keskendudes suhtele Jumalaga , toimub üks imeline asi . me kas unustame patu , see saab meile vastikuks , või ei oma see enam mingisugust tõmmet ja me võime rahulikult sellest mööda jalutada . muidugi ei maksa ennast ise seada ahvatluste ette , sest kui himu tulles ei ole meil seda taevalikku osadust , ei ole meil ka jõudu sellele kiusatusele vastu seista ja kiusatus võib meist väga kergesti tegelikult võitu saada , meist nii-öelda üle sõita . ja nüüd see sama paralleel meie suhtest Jumalaga kehtib ka meie suhtes abikaasaga . et kui me keskendume oma abikaasale , oma suhtele ja me püüame tema heaks kõike teha ja soovime , et ta oleks minu esimene kõikides minu valikutes , me pühendume talle , siis millisest kohast peaks kiusatus või patt sisse pääsema ? kui Jumal on meie elus niivõrd juurdunud , siis ei ole lihtsalt kohta nendel kiusatustel ja nendel noh , mis siis iganes pattudel või asjadel , mis siis tahavad tulla . ja ma mõtlesin , et see osadus Jumalaga peab olema nagu kõigepealt ja kõige ees . ja sealt edasi saab Jumal meid juhtida ka tõeliselt rahuldust pakkuvasse suhtesse oma abikaasaga . ja siis saab olla abielu nagu kindlus , kuhu sa saad alati varjule tulla ja kõigest rääkida ja otsida mõistmist ja ka armastust teineteiselt . et meie iseenesest oma jõuga pattu ei võida . ja ma tahakski nüüd lõpusõnaks öelda seda , et otsime seda osadust Jumalaga kõigepealt , siis patt kaotab oma väe . otsime osadust oma abikaasaga ja eelkõige temaga , siis ei ole kohta kellelgi teisel lihtsalt mahtuda sinna meie kahe vahele .
tänaseks me peame lõpetama ja kuna sellel samal teemal on nii palju mõtteid siin stuudios , siis me jätkame järgmisel korral nende teemadega . täname , et te olite meiega ja stuudios olid Kaie Siim ,
Rain Siim ,
Marge Randlep ,
Allan Randlep .
Saadet Üheskoos võite kuulata ka Pereraadio kodulehelt aadressil pereraadio.ee ja me soovime teile palju Jumala õnnistusi ja kohtume järgmises saates .
Mul pole oskus teha palju palju suuri sõnu , kuid sinule ma tahaks , kuid sinule ma tahaks . Tahaks öelda lihtsalt 1000 miljon tänu , et oled olemas , et oled olemas . Sa isegi ei sooviks vahest olla , kuskil ära minna tahaks , kuskil ära minna tahaks . Sa ära lase mõtteil seda sorti tulla , vaid palun ole olemas , palun ole olemas. Armastust me vajame, kuid palju, palju enam. Siin tahaks tundma panna, siin tahaks tundma panna imetletuna. Et külmalt võltsi teal ei tunduks minu sõnad. Sind armastan, sind kallis, väga armastan.
Koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.